Ashama arkafune dawatto ta fi daggefato ta sagale America akkamoltan sagale America sagantan afan oromo radio ni da fi television idani magala Washington DC ra kan isini darbarsu qopi guya harra qibtata ibla kudalama barakumala didamilema akala kopsa Ethiopia timo ibla tor ibla afuri barakumala ma afuri qabate diatera kan sin kesum mesu ambafqadu morodati qopi le Kenya harra ke santi gabasale immota addadarati tiye fatan qabna odudani jal kamna saganta Kenya odwarra kan tuntimo jallanne da garasiti darbe
Attamoltan hordoftoota Kenya odun kibxataarraaf qabnu kuno magaalaa New York keessa ka jiru buufata baaburaa imaltoota Brooklyn keessatti har'a ganam namoonni haleelamuu waajirritti ittisa balaa abiddaa kan magaalattii beeksisee jira. Dubbiimaa waajira kana akka jedhanitti gabaasa daandii 36 kan Brooklyn isa paarkii Sunset jedhamu keessatti aaratu jira jedhameef kanneen ganama har'aa deebii kennantu namoonni haleelamuu ibsan jedhaniiru. Suuraan iddoo sanarra argames imaltoonni dhiigaan laaqamanii lafarra ciisanii agarsiisa. Dhimma kana laalchisee ammatti gadi fageenyaan waan dubbatame kan hin jirre yoo ta'u poolisiin magaalaa New York gamasaan namoota rasaasaan dhaaman yookaan dhoo'insaan madaa'an gabaasa jedhuuf birmataa jirraa jedhaniiru. Ganamarraa tajaajilli baabura imaltootaa kan iddoo rakkoon itti dhalate kana harkifataa ture. Raashaan Yukireen irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramuu malti sodaa jedhu qaqaban pirezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii raashaan meeshaa akkasii akka hin gargaaramne ittisuuf biyyoonni gama dhihaa uggura daran jabaa akka irra kaa'aniif gaafatan. Magaalaa Yukireen gama kibbaa fi buufata doonii kataate Mariupol keessatti raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramtee jirti ka jedhu gabaasni mirkanii hin argatin ega ba'ee booda Zelenskiin wiixata kaleessaa galgala kan akka dubbatan.
Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя.
Namni weerartoota raashaa bakka bu'ee dubbatu tokko ibsa dubbiimaa milishoota rippaabilikii uummata Donetsk baasan laalchisee naa dubbatu kanneen Mariupol keessatti isaan dura dhaabbatan irratti meeshaa keemikaalaa gargaaramanii ta'uu malaa jedhe.
Isa kana akka dhimma jabaatti ilaalla ka jedhan Zelenskiin kanneen hoogganoota addunyaa yaadachiisuu fedhu raashaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuu inni jedhu dhimma irratti mari'atame ta'uu isaatii jedhan. Kanaaf deebiin weerara raashaaf kennamu jabaa fi kan hatattamaa ta'uu qabaa jedhu ministeerri ittisaa kan yuunaayitid isteetsiif itti gaafatamaa pireesii ka ta'an Jaan Kerbi meeshaa keemikaalaa gargaaramuu gabaasa jedhu ammatti yuunaayitid isteets mirkaneessuun hin dandeenye jedhanii garuu kun dhugumaan ta'eera taanaan akka yaaddessaadha jedhaniiru. Raashaan Yukireeniin ega weerartee booda Hindiin raashaa irraa zayita boba'aa bittu akka hin daballee fi gaaffii pireezidaantii Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Hindii gaafatan kan ilaaleen waliin gallee oduu jedhu gamlameenuu gad xiqqeessanii ilaalanii jiran. Inumaayyuu walgahii wixata kaleessaa sana booda dipiloomaatonni sadarkaa olaanaa duula waraanaa gaggeeffamu xumursiisuuf deeggarsa gochuu isa jedhu irratti fuulleffachuun Yukireenii fi gargaarsa dhala namaa kennuu isa jedhu irratti qiyyaafatan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan akka jedhanitti.
The minister before the Indian Parliament condemning the killing of civilians in Ukraine, calling for an independent investigation.
Yukireen keessatti ajjeechaa sibiilota irratti geggeessamu balaaleffachuudhaan gochaa garjabinaa kanarratti qorannaan walamni akka geggeeffamuuf ministerichi paarlaamaa Hindii duratti gaafatan. Anis Hindiin gargaarsa dhala namaa guddaa Yukireeniif akka laattu wadheen jira. Kunis dawaalee akkaan barbaachisoo ta'aniif gaafatamaa jiran dabalata. Hindiin akkamitti rakkoo kana dura akka dhaabbattu ofiishee murteeffachuu qabdi.
Nuti duula waraanaa Puutiin gaggeessaa jiru kun maal hordofsiisuuf akka jiru akkasumas gocha gara jabinaa uummata Yukireen irratti gaggeeffame kan ilaaleen yaada waliigalaa qabnu waltaatotaaf michoota keenya hundumaa waliin qooddannaa jedhan Bilinkan. Akka tilmaama keenyaatti jedhan biyyoonni hundumtuu keessumaa kanneen harka keessaa qaban Puutiin duula waraanaa kana akka dhaabuuf dhiibuu qabu. Demokiraasiin tokko taanee dhaabbannee dhimmootii waliin qabnu irratti sagalee tokkoon dubbachuu qabnaa jedhaniiru. Pireezidaant Baayden muummicha ministeeraa Hindii waliin gama marsariitiin walgahii gaggeessan irratti dhimma Ameerikaa irratti muddamsa ta'e zayita boba'aa raashaa bituu dhimmi jedhu irraa of qusanna jedhanii ifatti hin dubbanne. wixata kaleessa galgala ministeerri haaja alaa hindi dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti.
I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest
why is it bitu rubata kajirtanu badenjira madenerji jecha warra sharra bitamu lala jirtu tanan qiya fannike san europa ratta katawu yadeesa
walgahi biden mumicha misera hindi walingagge sanirati hindin madenerji barbadu dobra ra kagotuf american gargaru dandesi jechun dubachu sani tigafatamton presi ka white house jensaki dubatani jiru kan naggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa lafa hiwaatti to'ataa jiru keessaa namoonni 200 ta'an nyaataa fi dawaa dhabuudhaan dheessaa ka jiran ta'uu aanga'oonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 200 manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanuun magaalaa godinaa kataate Saqqoxaa akka seenan dubbiimaan bulchiisa godinaa obbo Kaffiyaaloo Dabash raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Lakkoofsi namoota godaananii kun 7 darbe dabaluunsaas ibsamee jira. Harmeen intala umrii waggaa 5 fi ilma umriin baatii 7 qabatanii Saqqoxaa dhaqqaban aadde Tsaggaa Masarat akka jedhanitti imaltuu hamaa keessa darbuu fi rakkoo isaan mudate ibsanii jiru. Waanan nyaadhu dhabee lubbuu dheerachuuf jechan biyyoo nyaadhe. Ijoollee kootiinis biyyoon waan gaarii akka ta'e itti hime akka nyaatan taasise jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti. Mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa fi bulchiisi naannoo Tigraay baatii darbe gargaarsi gama Tigraay akka seenu gochuuf jecha walitti bu'iinsa dhaabuu isaanii labsanii turan. Ergasii guyyoota 20 keessatti konkolaataa fe'umsaa 26 qofti Tigraay seenuusaa itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Addeliyaa Kaasaa ibsaniiru. Addeliyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waadaa seenamee fi haalli gaafatame ka guutame ta'us gargaarsa ni argama jedhamee abdatame hin argatiin jirra jedhaniiru. Gama kaaniin ministeerri kominikeeshinii fi dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Laggasa Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsi akka darbee Tigraay seenu gochuuf humnootiin hiwaat Afaar keessaa ba'uu qabu. Kana malees jedhan mootummaan guyyaa guyyaan konkolaataa gargaarsa fe'e meeqa gama seenuu akka qabu kan hin murteessine yoo ta'u kunis fedhii arjoomtotaa irratti hirkataa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa magaalaa Daabaat keessa ka jiru mooraa baqattoonni Eertiraa keessa buufatan keessatti walitti bu'iinsa uumame yookaan haleellaa gaggeeffame kan dhiyeenya kanaa qorataa ka jiru ta'uu bulchiinsi dhimmootii baqattootaa fi kanneen deebi'anii beeksisee jira. Dubbiimaan bulchiisa kanaa ba'akaal nigusee akka jedhanitti haalli uumame haleellaa alarraa gaggeeffame yookaan walitti bu'iinsa baqattoota gidduutti uumame haa ta'u murteessuun hin danda'amne. Bulchaan aanaa Daabaat Gabra Hiwoot Makwaanint raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lola baqattoota gidduutti ka'een 5 isaanii madaa'anii jiru. Alarraa dhukaasi kan ture ta'us madaan baqattoota 5 kan rasaasaa kan taane hin beekama jechuu isaanii Masfinaa Raagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti uummanni 1,000 ta'an manaaf qe'oo ofii isaanii irraa godaanuu bulchiinsi godina Oomoo ibsee jira. Kunis magaalaa Jinkaa keessatti hiriirtota konyaa aardii irraa gaaffiin ofiin of bulchuu ega dhiyeessanii booda haleellaa banan sana dhiyeessuun ta'uun ibsameera. Aangawaan nageenyaa ka bulchiisa godinaa Daamoo Bazzaabbaa akka jedhanitti suuqilee fi manneen jireenyaa 160 ta'an hiriirtotaan barbadaa'aniiru jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aanaa nutti ceenu. Chaansilariin mootummaa Oostiriyaa guyyaa kaleessaa Mooskootti argamuudhaan erga pireezidaantii Vilaadimiir Puutii wajjiniin wal arganii haasa'anii booda Mooskoon baha Yuukireen naannoo Donbass keessatti waraana bal'ina qabu jalqabuudhaafi akka qophaa'aa jirtu himuu isaanii dubbata. Gabaasni Henry Rijuel ittaanee isin dhiyaata.
Erga Raashaan ji'a guraan dhalaa darbe Yukireeniin weerarte asi hoogganaa biyya lixaa isa jalqabaa ta'uudhaan chaansileeriin biyya Oostiriyaa Karl Nehammer wixata kaleessaa Mooskoo keessatti Vladimir Putinii wajjiniin haasa'aniiru. Haasaan Mooskoo keessatti taasifame kallattiidhaan ifaa fi jabaa akka ta'e kan himan Karl Nehammer.
I generally have no optimistic impression that I can report to you from this conversation with President Putin. The offensive is evidently being prepared on a massive scale.
Akka walii galaatti haasaa pirezidaantii Putin waliin taasifne keessaa wanti abdi qabeessa ta'e an isinitti himu hin jiru. Lola Ukraine bahaa keessatti taasifamuu fi qophiin bal'aan taasifamaa jiraachuun isaa raga qabeessa jedhaniiru. Oostiriyaan miseensa NATO miti garuu biyyoottan miseensa NATO waliin Raashiyaa irratti biyyoottan qoqqobbii bal'ina qabu taasisan keessaa ishee tokko. Ministeroonni dhimma alaa gamtaa Awurooppaa wixata kaleessaa Luuzenberg keessatti wal arganii waa'ee gargaarsa Ukraineef taasifamuu qabu irratti mari'ataniiru. Itti gaafatamaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joseph Borrell akka jedhanitti weerarri Raashiyaa hanqina midhaan nyaataa qaqqabsiisaa jira.
Is the Russian military who is causing food scarcity. And Africa is especially a source of major concern because they are particularly exposed to the upcoming food crisis.
Hanqina midhaan nyaataa kanaa fi kan sababa ta'aa jiru waraana Raashiyaati. Keessumaa Afrikaan madda xiyyeeffannaa isa olaanaadha. Sababni isaas rakkina midhaan nyaataatii fi saaxilamuudhaa fi deemaa jirti jedhan Joseph Borrell. Hanga'oonni gamtaa Awurooppaa abbaa alangaa mana murtii yakka idilee addunyaa yookaan ICC waliinis marii taasisaniiru. Manni murtii yakka addunyaa fi gamtaan Awurooppaa qorattoota ragaalee walitti qaban gara Ukireenitti erganiiru. Akka Ukireen jettitti Raashiyaan daangaa Ukireen keessatti bakkeewwan lolli irratti raawwatetti magaala Buuchaa fi magaalawwan biraatti gocha raawwatan dabalatee yakka waraanaa 2,000 raawwatteetti. Kunis darara adda addaatii fi humnaan gudeeddii kan of keessaa qabudha. Awwaala jilmaa dabalatee ragaaleen adda addaa dhiyaachaa jiraatanus Mooskoon gocha akkanaa akka hin raawwanne aalteetti. Raashiyaan miseensa mana murtii yakka addunyaa waan hin taaneef yookaan waan hin mallatteessineef namoottan ishee adda waraanaatti yakka raawwatanii itti gaafatamummaatti dhiyeessuun akka hin danda'amne ogeessaa seera addunyaa kan ta'anii Luwiis Viveeroos kolleejii yuunivarsiitii London irraa himannaa dhiyaachaa jiran irratti ragaaleen hedduun akka jiran ibsanii akkaataa kanaan dura hin baramneeni. Akka waajjirri abbaa alangaa mana murtii addunyaa socho'u ilaaluu qabnaa jedhu. Akkaataan Putiniin seeratti dhiyeessuu danda'amu dhaddacha addaa yakka weeraraa ilaalu dhaabuudhaan akka ta'e kan himan Viveeroos Vladimir Putin haqa addunyaa duratti dhiyaachuu akka qaban himaniiru. Pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii kaleessa miseensota caffee Kooriyaa kibbaatii fi haasaa taasisan keessatti Raashiyaan baha Ukireen keessatti waraana banuudhaa fi qophaa'aa akka jirtu akeekkachiisaniiru.
The occupiers concentrated tens of thousands of soldiers and a huge amount of equipment to try and strike again.
Weerartoonni haleella haaraa jalqabuudhaa fi loltoota 20,000 lakkaawamanuu fi meeshaalee waraanaa hedduu kuusanii jiru jedhaniiru. Karaa biraatiin biyyi Siwiidinii Finland miseensummaa NATO keessa akka hin seenne Raashiyaan guyyaa kaleessa akeekkachiisa kenniteetti. Biyyoottan lamman erga Raashiyaan Ukireeniin weerartee booda miseensa NATO ta'uudhaa fi marii taasisaa jiru. Akka Waashingteen jettutti gaaffin biyyoottan lammanii ji'a waxabajjii dhufu keessa ifatti dhiyaata.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Tirriin shubbisa aadaa godina Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii fi Baalee keessatti beekamudha. Akaakuu afurii of keessaa kan qabu tirriin gaafa cidhaa fi qophii gara garaa irratti akka shubbisamaa jedhu obbo Abdulqaadir Qadir. Miseensota hawwisoo Utaawaayyuu Shaashamanneetti argaman akkaataa tirriin itti shubbisamuu fi akkaataa shaakalaa jiran duratti asofsiisuudhaan kan gabaasa ittaanu qopheesse Galmoo Daawiti ittaanis ni dhiyaataati hordofaa.
Caaltuu Abdulqaadir barattuu kutaa 12ti. Hiriyoota ishee waliin Asandaar magaalaa Shaashamanneetti shaakala tirriirra jirti. Erga hundaa'ee waggaa 10 ka ta'e hawwisoon Caaltuu fi hiriyoota ishee Utaawaayyuu jedhama. Irra caala as Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi Baaleetti kan beekamu sirba aadaa tirrii irratti xiyyeeffatu.
Tirriin anaa fi sirba aadaa kootiiti. Sirba aadaa kootii kan warreen dhiiraa fi shamarran dur akaakilee fi abaabileen keenya warreen durii sunniin dhiitaa turanii har'a gara dhaloota keenyaatti dabarsan sirba aadaati tirrii jechuudha. Tirrii kana yeroo baay'ee iddoo cidha gara garaatiitti illee yoo naannootti aadaan dubartii manaa yeroo gurguran hin dhiitama. Isa qofarraa osoo hin taane garuu miseensa baandii agatee miseensota baandii keenyarraa wal barsiisaa walumaan baraa ture.
Dargaggoo Abdii Obsaas miseensuma hawwisoo Utaawaayyuuti.
Baay'ee garagara miirri ani isaanii hojjadhuu fi miirri shubbisa biraatiin hojjadhu iyyuu adda adda natti baay'ee natti tola waan jedheef sun qabu iyyuu sirba aadaa kennaa kana yeroo hojjetu.
Obbo Abdulkariim Tuqee waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaatti qindeessaa garee misooma industirii aadaa fi aartiiti.
Sirbi tirrii Oromoo Arsii. Kan sirbamu yeroo cidhaati. Yeroo fuudhaaf heerumaati intala heerumsiisuudhaaf guyyaan 20 yookaan 15 guyyaa hafu intala heexoo obaasanii jaalalloowwan isaan kan dhiiraaf kan dubartiillee heexoo dhuganii jala sirban tirrii sirban jechuudha. Waa'ee intala san faarsanii sirbanii bareedumma intala sanii miidhaginumma intala sanii sirbanii.
Obbo Abdulkariim tirriidhaan dargaggoonni wal faarsuudhaan alatti biyya ofii naannoo akkasumas gootummaan wal dhaadessuufis dhimma itti ba'u jedhu.
Fakkeenyaaf laanganni fayyadanii Arsii keessatti tirrii naannoo jidduu laangannootti itti sirbamu jechaadha. Marsa jedhanii mataa akkanatti marsanii reefi wanna godhan dhiichisa jedhanii guuksa jedhanii dafaa dafaatiin waan akkasii sirbuu kanneen. Karree fi gosa gosa isaatiin argaa turtan baddiffaa laanganniffaa guksaa marsaa dhiichisaa tisooleen illee as keessatti hin jira jechuudha. Gosoota kanneen qaba. Dhiirriin uffata aadaa guutuu uffataa eeboo qabataa rifeensa filataa jijjaa jedhama mataa isaa. Bifa akkasiitiin shurrubbeeffatee dhadhaa sirriitti bareechifatee qaama isaa qulqulleeffatee waccuu isaa addeeffateeti gaafa sirbaa san bahaa jechaadha. Shamarran ammoo gosa garaagaraa qaba. Maqaan rifeensa isaanii kukkuta jedhama, goodayyaa jedhama, tamarti unkurura sifudde ungulula da revenge si farsara yecho dirri kologo date dubarran ammo bonke godatani la karka faya morma faya gurra faya kokke faya luka godataniitin sirban yecho kun uffanna afqabannan ejjannan kabala shamarran itin sirbetu dirri ammo ibo kana qabate itin sirba yecho da
alato micho dai mararo ehe ayo
Caaltuu dabalatee miseensonni misoota waayyuu aadaa kana waan jaallannuudhaaf malee deeggarsii fi carraan jiru gahaa ta'e miti jedhu.
Wantootni rakkisanii nuti aadama keenan gannu jennee hojjetaarra malee meeshaaleen keenna guutumaan guutin nu guuteen jiru meeshaalee baay'ee hanqina qabna. Garuu hanqina qabna jennee duuba kufnee wal gatuu osoo hin taane ammuma jiruun baqa rakkataatumaa wanta tokko tokko hojjetaarra hanqinna meeshaa guutumaan guutuu qabu.
Obbolessaana Warqinaadhaa hojjetaa waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Shaashamanneeti. Miseensota hawwisoo utaawaayyuu kana warra qindeessu keessaas nama tokko. Aadaa akka tirrii kanarraa dargaggoota kana keessatti hirmaataa jiranii fi tumsi qajeelaan ni barbaachisa jedhu.
Dhaloonni kun artii guddisuudhaaf fi kaka'umsa hedduu qaba. Garuu bu'aa akka barbaadame saniin bu'aa akka argatan taasisuu irratti baay'ee itti deemuu qabna malee argataniiru akkanatti waan kanaan fayyadamaa ta'aniiru jechuuf na rakkisa.
Kanaafis jedhu bakka leenjii aartii qopheessuu akkasumas deeggarsi gama maallaqaas guddina aadaa kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuun dabalanii dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaashamanneerra.
Hayyee gabaasni itti aanu waa'ee fayyadama lafaa dubartoota biyya baha Afrikaa Keeniyaa irratti xiyyeeffata. Gabaasa Juumaa Maajungaa qopheesse tuujubeen akka taanutti qindeessiteetti.
Beatriis Kigaandii abbaan warraa ishee erga du'ee booda firoonni isaa akkamiin wal ta'anii lafa ishee akka duraa fudhatan innaa yaadattu imimmaantu ishee hudha. Abbaan warraa ishee erga du'ee booda ijoollee ishee qofaa akka guddiftu Beatriis lafa ishee deebiftee argachuuf waggoota 8 mana murtiitti dhiyaachuun falmitee jirti.
Sisi wa mama tunapata shida. Wezi ukamiliki mali kwako kwa sababu wewe ni mjane maana unaambiwa hii ardhi sio ya kwako. Na ukifikiria umekaa hapo miaka nenda miaka rudi.
Nui dubartootaaf baay'ee rakkisaadha. Abbaan warraa duunaan lafti keenya kan keenya ta'uu hin danda'u. Lafichi kan keenya kan ta'een irra deddeebi'uun nutti mama. Haa ta'uuti umurii keenya guutuu immoo kan dabarsinu lafa sana irratti. Kanaaf pirezidaantii keenya kan nuti isaan kadhannu abbummaa lafa keenyaa qabaachuu akka dandeenyu akka nu gargaaranii jette. Akkuma biyyoota Afrikaa hedduu Keeniyaanis dubartoonni abbootii lafaa ta'uu akka danda'an kan mirkaneessu seera cimaa qabdi. Haa ta'u malee dubartoonni ammayyuu mirga isaanii kana gargaaramuuf gufuuwwan hedduutu isaan mudata. Keeniyaa keessaa seera sana wixineessuu qabee oguma isaaniitiin deeggarsa kanneen godhan ogeettiin seeraa Juudii Toongaaree akka jedhanitti dubartoonni yeroo mirgi isaaniitti eegamu irra ga'uuf karaa fagoo deemuutu irraa eegama.
Somebody says the more things change, the more they remain the same. So that even as the laws are in place.
Jecha tokkotu jira. Waa hedduun akkuma jijjiiramaa deemuun wal fakkaataa adeemaa ka jedhu. Seerri ammayyuu haa jiraatu malee dubartoonni qabeenyaa isaaniitti fayyadamuuf haqa qabeenya waliin wal qabate argachuuf qabsoo guddaa walirraa hin cinne geggeessuutu irraa eegama jedhan.
For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have the...
Namoonni waaltaa dhimma lafaa keessaa hojjan itti gaafataman irra jiru keessaa tokko dubartoonni maal fa'a abbummaadhaan qabatanii akka jiran beekuuf ragaa lakkoofsaan taa'e isa sirrii akka qabaannu gochuudha. Akkuma kanaan eeggachuuf sana booda immoo amma ka beeknu dhibbarra harka lamaa ol akka guddatu hojjechuu qabna. Akkuma kigandii dubartoonni Afrikaa hedduun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaruuf hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hedduun abbaa qabeenyummaa lafaa gamalaaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf. Lafa isheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira.
We need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices and make them more progressive so that we can move to the next.
Aadaawwan kanaaf akkaataa hojii jijjiiruuf fuula duratti tarkaanfachuu akka dandeenyutti dhimma isaarratti sirriitti hojjechuu qabna. Kun hiyyummaa dhabamsiisuuf, nyaataan of danda'uuf, qixxummaa saalaa mirkaneessuuf, keessumaa immoo rakkoolee jijjiiramni qilleensaa fidu dura dhaabbachuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Akka tilmaama sagantaa nyaataa addunyaa FAO'tti abbummaa lafaa laalchisee adda addummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru dhiphisuun lafa qonnaa dubartootaan qabaman irratti guddina oomishaa 20-30 argamsiisa. Itti dabaluudhaanis lakkoobsi namoota beela'anii 100,000-150,000 gad xiqqeessa.
It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation and you know what happens? The next generation.
Hedduu yaaddessaaf hojii guddaa hojjechuu ka gaafatudha. Namoonni hangi tokko abdii kutanii akkuma ta'etti jiraachuuf yaalu. Sun egaa maal dhaqqabsiisa? Dhaloonni ittaanee dhaloonni dhufus barnootan argatu. Kanaaf sadarkaa hiyyummaa wal fakkaatu keessa jiraachuu itti fufu jechuudha jedhan. Biyyoonni hedduun dubartoonni mirga abbaa lafaa ta'uu qabaachuu isaanii kan mirkaneessan imaammataaf seera baasuudhaan fooyya'ina argamsiisanis kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti garuu dubartoonni kanneen akka Biyaatiriis Kigaandii mirga isaaniitti gargaaramuu akka danda'an gochuuf hojii hedduutu hojjetamuu qaba.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiinuuf ergaa karaas Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistoogiraamii keenyaatiinif nu erguu nu qaqqabuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qopheessaa qophii kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin geessaa jirtu immoo Tigisti Gamme. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taamireeti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa immoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemunutti hundi keessanii bakka jirtanitti fayyaata. Nagaatti bulaasiniin jenna. Nagaatti.